nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, komunitetin ndërkombëtar, duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë kushteve të jetesës së popullit afgan. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një takim me komisionerin e lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, tha se nuk ka kapacitete të mjaftueshme për Iranin për të ofruar shërbime të reja për azilkërkuesit e rinj. Komuniteti ndërkombëtar duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë kushteve të jetesës së popullit afgan. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Filippo Grandi, komisioneri i lartë për refugjatët i cili ndodhen në Teheran për t'u takuar me zyrtarët iranian, u takua me Amir Abdullahian, ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dhe prezantoi një raport mbi veprimet e UNHCR-s, veçanërisht në fushën e refugjatëve afgan. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se më shumë se 520.000 studentë huaj në Iran studiojnë falas dhe se vaksinimi i refugjatëve afgan është kryer në të njëjtën nivel me qytetarët iranian, duke shtuar Republika Islamike e Iranit nuk ka kapacitet për të ofruar shërbime të tepërta për azilkërkuesit e rinj dhe komuniteti ndërkombëtar duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë kushteve të jetesës së popullit afgan. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit vlerësoi shërbimin e komisionerit të lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, por tha se duke patur parasysh shkallën e krizës së refugjatëve, vendet evropiane duhet të bëjnë pjesën e tyre. Komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Filippo Grandi vlerësoi gjithashtu përpjekjet e gjëra të Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar refugjatët e rinj në Afganistan. Aja quajti vëmendjen e Republikës Islamike të Iranit për vaksinimin e përqindjes së lartë të afganëve në Iran dhe zhvendosjen e refugjatëve të rinj që hyjnë çdo ditë në kufijtë e Iranit një hap njerëzor dhe të rëndësishëm, dhe shtoi: ne jemi duke ndjekur aktivitetet e UNHCR-s dhe burime financiare brenda Afganistanit. Ershadi, Këshilli i Sigurimit, të detyroi regjimin izraelit t'ia fund pushtimit të Golanit Sirian. Ambasadori dhe ZBN-s, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, deklaroi se Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë të mbështesë popullin dhe qeverinë siriane në rivendosjen e unitetit dhe integritetit territorial të vendit të tyre. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të kërkojë regjimit izraelit që t'i jap fund pushtimit të lartësive siriane të Golanit dhe të ndalojë menjëherë agresionin e tij kundër Sirisë. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, Zahra Ershadi, zëvendës përfaqësuese e përhershme e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kushtuar Sirisë të hënën me orën lokale deklaroi: Republika Islamike e Iranit dënon fuqishëm të gjitha agresionin izraelik kundër Sirisë dhe thekson të drejtën e natyrshme të Sirisë për vendmbrojtje. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: Përveç kësaj, pushtimi i vazhdueshëm i pjesëve të territorit sirian nga forcat e huaja, që është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar dhe kartës Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duhet të përfundojë dhe të gjitha forcat e huaja pushtuese dhe të paftuara duhet të largohen nga vendi pasi para kusht apo vonesë të mëtejshme. Njoftimi i fundit i medjave amerikane për vrasjen e 10 civilëve sirian, duke përfshirë fermer, fëmijë dhe fshatar nga forcat amerikane, të cilën ne dënojmë fuqishëm, nënvizon nevojën për tërheqjen e menjëhershme të këtyre forcave nga Siria, tha ajo. Zëvendës përfaqësuese e përhershme e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Ershadi, shtoi: Kriza siriane duhet të zgjidhet në mënyrë paqësore dhe në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht respektimin e plotë të suverenitetit dhe integritetit territorial të shteteve. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, jemi gati të heqim të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se Shtetet Bashkuara Amerikas janë gati të heqin të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit. Në takimin e tij, avor zëdhënës i Departamentit të Shtetit përshëndeti bisedimin midis Riadit dhe Teheranit, dhe shprehu shpresën se bisedimet e drejtë për drejta midis Arabisë Saudite dhe Republikës Islamike të Iranit do të ndihmonin në zbutjen e tensioneve, pasi të dyja vendet luajnë një rol konstruktiv në sigurinë rajonale, sipas NetPress. Ky është një hap i rëndësishëm dhe i këndshëm, tha NetPress, për marrëveshjen Iran mes dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ne vazhdojmë të besojmë se kemi ende një shans për të ndjekur një kthim reciprok në angazhimin tonë ndaj marrëveshjes bërthamore, si opsioni më i mirë për ne dhe anëtarët e tjerë të grupit 4+1, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo është alternativa më e mirë për komunitetin ndërkombëtar, shtoi ai. Raundi 7 i bisedimeve të Vienës përfundoi pas gati 3 javë bisedimesh intensive diplomatike dhe teknike në një situatë ku të tre vëndet evropiane u tërhoqën nga pozicionet e tyre pavarësisht rezistencës e gjatë dhe mohimit të kërkesave të Republikës Islamike të Iranit, dhe kështu bisedimet për një tekst të përbashkët që është në përputhje me pozicionet e Republikës Islamike të Iranit do të ndiqet në raundin tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar shtetës e të tyre të udhëtojnë në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Shtetit vazhdoi pretekstet e tij politike për gjoje kërcënimin e një pushtimi rus të Ukrainës, duke kërkuar qytetarëve të saj që të përmbahen nga udhëtimi në Kiev. Sipas agjencisë së IRNA, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të nëmbrëmjes e qytetarët amerikan duhet të marrin në konsiderat kërcënimet në rritje ruse në rast të një udhëtimi në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët gjithmonë kanë kërkuar mënyra për të ushtruar presion ndaj Rusisë si superfuqi rivale e saj në lindje, tani po kërkojnë pretekste të reja për tensionet në rajon, duke pretenduar se prania e forcave ruse në kufirin e Ukrainës është një kërcënim për vendin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë se janë serioze për lëvizjen e Rusisë në kufirin me Ukrainën, ndërsa Washingtoni dhe Kievi Së fundmi u kanë thënë aleatëve të tyre evropian se lëvizja e trupave në kufirin me Ukrainën tregon gatishmërinë e re të Moskës për të sulmuar Ukrainën. Tensionet rreth zonave kufitare të Ukrainës janë përshkallëzuar javët e fundit për shkak të pretendimeve perëndimore se trupat ruse po mblidhen pranë kufirit Ukrainës. Moska i ka mohuar vazhdimisht akuzat perëndimore duke përmendur aktivitetin ushtarak të Aleancës Atlantike të Veriut NATO pranë kufive të Rusisë si një kërcënim për sigurinë e saj kombëtare. Rusia ndërkohë thotë se ka të drejtë të lëvizë trupat brenda territorit të saj. Kombëtarja Jernjone në futsal trëndit Italien me 6 gola. Kombëtarja e Republikës Islamike të Iranit në futsal fitoi me shumë gola në ndeshjen e parë miqësore kundër Italisë. Sipas gazetarit të agjensisë MERT të lajmeve, kombëtarja Jernjone në futsal fitoi ndeshjen e parë miqësore kundër Italisë me rezultatin 6-4. Në këtë ndeshje, e cila u zhvillua në orën 20:45 sipas orës lokale të Teheranit, në Salco Majore për Iranin shënuan Mehdi Karimi 3 gola, Muhammed Shajeri, Hussein Taibi dhe Said Ahmad Abasi. Sot e martë të zhvillohet ndeshja e dytë mes dy skuadrave. Italia po përgatitet të marrë pjesë në kampionatin Euro 22 dhe ndeshja kundër Republikës Islamike të Iranit është ndeshja e fundit përgatitore e kësaj skuadre. Njoftimi i kufizimeve të udhëtimit nga Britania në Iran, konsullata e ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Londër, njoftoi se sipas vendimit të shtabit kombëtar të menaxhimit të koronavirusit, shtetasve të huaj nga Mbretëria e Bashkuar, do të ndalohet hyrja në Iran deri në një njoftim të dytë. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, seksioni konsullor i ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Londër, u kërkoj gjithashtu iranianëve në Mbretërinë e Bashkuar që synojnë të udhëtojnë në vend që të paraqesin vaksinimi me dy doza të vaksinës kundër koronas përveç testit PCR. Fushata kombëtare kundër koronas kanë ndaluar hyrjen në Iran të shtetësve të huaj nga Franca, Norvegjia dhe Danimarka. Ky vendim u mor për të luftuar sëmundjen COVID-19 dhe për të parandaluar përhapjen e madhe të Omikronit në Iran. Britania është cilësuar si vendi më infektuar në botë nga Omikronët dhe javën e kaluar rreth 100.000 persona janë infektuar me koronën çdo ditë, që është shkalla më e lartë e infektimit ditor që nga fillimi i pandemisë së koronës në këtë vend. Berisha o për Balkan kërkon të vendos hegemoninë serbëruse në rajon. Ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në fjalën mbajtur para protestuesve të mbledhur para kryeministrisë thasë se protestash kundër projektit Open Balkan që sipas tij kërkon të kthej hegemoninë serbe në Balkan. Ngrihemi në mbrojtje të interesëve të kombit shqiptar, jemi mbledhur të protestojmë kundër projektit fantazm të Aleancës Beograd-Tiranë-Shkup. Duhet të garantoj shqiptarëve se kjo nuk është një protestë kundër bashkëpunimit rajonal. Kjo është një protestë kundër një projekti që është refuzuar nga Bosnjë-Hercegovina, Malizi dhe Kosova, një projekt që nuk sinon gjë tjetër veç se vendosen hegemoni serbe në rajon, tha ish-kryeministri Berisha. Sipas ish-kryeministri Berisha, me Open Balkan, Vučić dhe Rama ka rrethuar Kosovën dhe kërkojnë të asgjësojnë pavarësinë e saj. Kjo është një përpjekje aventuriere për të zgjuar nismën e Berlinit dhe integrimin në Bashkimin Evropian, i thënë Vučić se nuk do të jesh kurrë i mirëpritur në Tiranë sepse lordi i yt është Moska, prapa nismës tënde qëndron përpjekje për të shndërruar këtë zonë në zonë influencë të Putinit, tha Berisha. Ai tha se kjo nisë do të hidhë poshtë sapo demokratët të vinë në pushtet. Malizi mund të ketë një kryeministër shqiptar të përfaqësuesi Ura. Antari këshillor Këshillit Qendror Televizis Ura në Malizi, Ilir Harasan, e shprehë se Ura po drejton përpjekje për krijimin e qeverisë së re të pakizës së mbështetur nga Partitë Properëndimore. Kjo strategji e mbështetur nga i dërguari i Shtetit Bashkuar të Amerikës pritet t'ia fund rolit destruktiv të Partisë Proserbe, Frontit Demokratik, që aktualisht Ura e ka lehatë në koalicion. Harasani tha se në marrëveshje për formimin e qeverisë së re nga 7 përfaqësues politik, 4 janë shqiptarë dhe në këtë rrethana nuk e përjashtojnë mundësinë që kryeministri Mali të zi Këto jetë për të parë një shqiptar. Me marrëveshjen që kemi bërë përpara një jave, mendoj se është një hap i mirë. Drejtësa ardhmes dhe formimi ndoshta një qeveri të re ku janë pjesë të gjitha nacionalitetet. Nga 7 nënshkruesit kemi serb, malezez, bosnjak dhe shqiptar, nga kjo marrëveshje 4 janë shqiptar. Në këtë rast shqiptarëve jepet mundësia që të kenë të paktën 2 ministri dhe kryeministri ndoshta do të jetë shqiptar, që është një arritje shumë e madhe, tha Rasani. Ky antar i Këshillit Qendror televizis Uro shpreh gjatë intervistës se ka një konfuzion dhe mosmarrveshje brenda mazhërancës. Sipas tij, kjo ishte e pritshme pasi aleatët e koalicionit kanë ideologji të ndryshme. Është një situatë konfuze në mazhërancë dhe në të gjithë parlamentin e Malit të Zi. Pas një viti ca muajsh nga formimi i qeverisë, ne kemi një mosmarrveshje mes mazhërancës, shtoi ai. Të nërruat i gjues ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të nërruat i gjues në vazhdimit të ndisht një komentin politik me temë në Vax, vaksin e pesa përvuar në Bashkimin Evropian. Me përhapjen e koronavirusit në kontinentin, një gjirë për Komisioni Evropian ka autorizuar përdorimin e vaksinës Novavax tek njerëzit 18 vjeç e lartë në Bashkimin Evropian. Me 5 vaksina të miratuara, Bashkimi Evropian ka një grup të larmishëm vaksinash të bazuar në teknologji të reja dhe ato klasike, si Novavax, e cila bazohet në proteinat, si të France 24 të thoshtë Ursula von der Leyen në një mesazh në Twitter. Vaksina Novavax u liçësua më njëherë pasi Farmakopeja e Bashkimit Evropian rekomandoi dhe miratoi vaksinën për njerëzit mbi 18 vjeç. Me licencimin e vaksinës së re Novavax tani mund të përdoret në vende që e blejnë atë, dhe përveç kësaj Novavax ka të hënën se në janar do të fillonte dërgimi në vaksinës në 27 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Megjithëse Agjencia Evropiane e Barnat thosë aktualisht ka informacion të kufizuar mbi efektivitetin e vaksinës Novavax kundër disa prej lloje më shqetësuese të koronës, duke përfshirë Omicron, të dhëna nga dy studimet e fundit tregojnë se vaksina është rreth 90% efektiva. Vaksina e pesë koronës po liçësohet në Bashkimin Evropian, ndërsa javët e fundit rastet e COVID-19 kanë arritur niveli rekord në disa pjesë të Evropës. Pas shpërthimit të koronës dhe prezantimit të llojit të ri Omicron, qeveritë dhe studiuesit në Evropë bëjnë presion për kufizime të reja para fund vitit për të forcuar sistemin mbrojtëse kundrejt Omicron. Në një studim të qeshorit me afro 300.000 njerëz në Shtetet Bashkuara dhe Meksik, Novavax Bioteknologji tha se vaksina ishte më shumë se 90% efektive kundër mutacioneve të ndryshme të koronavirusit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit, e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të njohjes me provincën Golestan, e cila ndodhet në pjesën veriore të Iranit, në edicionet e kaluara u njohëm me popullatën turkmene në Iran. Duke marrë parasysh shqyrtimin e karakteristikave kulturore dhe artistike të një shoqërie, mund të jetë një çelës për njohjen e historisë dhe marrëdhëniet shoqërore dhe ekonomike në atë shoqëri. Edicionin e sotëm do t'i kushtojmë prezantimit artizanaleve të turkmenëve. artizanalet në mesin e popullatës turkmene kanë një pozitë veçantë. Ata nevojët e jetës së tyre i plotësojnë nëpërmjet kësaj veprimtarie, e cila zhvillohet për krah veprimtarive kryesore të tyre, që në përgjithësi janë bujqësia dhe blegtoria. Thurja e tapetit dhe sigjadeve, thurja e qilimit dhe shajakut përbëjnë burimet më kryesore financiare të një familje turkmene dhe përgjegjësia kryesore për zhvillimin e kësaj veprimtarie është në bisupet e vajzave dhe grave turkmene, e në këtë mënyrë sigurohet një pjesë e konsiderueshme e shpenzimeve të familjes. Përveç kësaj, gratë turkmene merren edhe me qëndisje me gjilpër dhe kultivimin e krimbave të mëndafshit dhe thurjes së basmës. Pjesa më e madhe e këtij lloji të artizanaleve, sidomos qëndisja me gjilpër, kanë konsumim personal dhe më pak përgatiten për shitje. Duke marrë parasysh faktin se thurja e tapetit në mesin e artizanaleve të tjera të turkmenëve ka një zhvillim më të madh, në fillim të këtij edicioni do të njihemi më shumë me këtë artizanal. Një prej artizanaleve më të rëndësishme me të cilin merren kryesisht gratë turkmene duke punuar me orë të tëra gjatë ditës është thurja e tapetit. Me guxim mund të thuhet se në shumicën e familjeve turkmene që jetojnë në qytete dhe fshatra, të paktën ekziston një palë vegla për thurjen e tapetit. Arti i thurjes së tapetit që zhvillohet në rajonin e turkmenëve nga gratë dhe vajzat është kapital që transferohet nga nëna tek e bija. Vajzat turkmene që nga fëmijëria fillojnë thurjen e tapetit. Vlera ekonomike e thurjes së tapetit dhe rëndësia e këtij artizanali për sigurimin e të ardhurave të familjeve është kaq e madhe, saqë aftësia dhe talenti në thurjen e tapetit është një prej kritereve për zgjedhjen e bashkëshortes, sidomos në rajonet e fshatrave. Tapeti në vështrimin e turkmenëve, përveç vlerës materiale, ka dhe një vlerë kulturore. Duke studiuar format dhe planet që punohen në tapete nga vajzat dhe gratë turkmene, mund të kuptohet se tapeti turkmenëve në një farë mënyre është ruajtës i kulturës dhe letërsisë gojore dhe e bindjeve dhe mendimeve të kësaj popullate, si dhe e vlerave që sundojnë në këtë shoqëri, konkretizohen në planet e thjeshta të tapetit. Në thurjen e tapetit turkmen nuk përdoret kurfar plani dhe figure përgatitur më parë, por pamjet e natyrës dhe ajo që ka ekzistuar gjithnjë në ambientin e jetës së turkmenëve bën purimi inspirimi për planet dhe figurat e tapetit. Figurat e tapetit janë forma gjeometrike dhe simetria e figurave është prej karakteristikave të tapetit turkmen. Kjo lloj figure e tapetit, e cila thuret dhe krijohet në bazë të imagjinatës së artistit e pa plan paraprak, në mënyrë terminologjike quhet thurje imagjinare. Një prej dallimeve esenciale të tapetit turkmen me tapetet rajonale të tjera të Iranit qëndron në numrin e kufizuar të ngjyrave të papërpunuara. Ngjyra e kuqe përbën ngjyrën themelore të tapetit turkmen dhe për sigurimin e kësaj ngjyre kryesisht shfrytëzohen lëndët bimore, të cilat japin shkëlqim të veçantë ngjyrës së kuqe të tapetit. Gratë turkmene tapetin e thurin në dimensione dhe masa të ndryshme për konsumime të ndryshme. Një prej aktiviteteve të tjera të femrave turkmene është thurja e shajakut. Lënda kryesore që përdoret për të siguruar shajakun është leshi, i cili mund të gjendet në sasi të mëdha në mesin e fermerëve të bagtive. Sasia e madhe dhe çmimi i lirë i kësaj lënde dhe nga një ranë specifikat që kanë fije të leshit, të cilat si pasojë e lagështisë dhe presionit, shumë leht mund të ndërthuren mes njëra tjetrës, është për shkak që ky artizanal dhe kjo mjeshtëri të përhapet shumë në mesin e pronarëve, të kopeve dhe të fiseve endacake, të cilët kanë nevojë për një lloj tapeti më të lirë për të shtruar në tenda. Për arsye se shajaku njëkohësisht është i lehtë, ka kapacitetin e duhur për të përballur me lagështinë dhe të ftohtin. Shajaku prodhohet gjatë fazave të ndryshme edhe me pjesëmarrjen e grave. Shajaku kryesisht thurret me ngjyrat natyrore të leshit. do të thotë me ngjyrë të zezë, të bardhë, hiri dhe kafe. Përveç kësaj në prodhimin e shajakut përdoren edhe ngjyrat bimore për ngjyrosjen e shajakut me ngjyrë të kuqe. Në mesin e turkmenëve, shajaku ka përdorim të ndryshëm dhe përveç se përdoret si tapet mbrojtës për të shtruar në dysheme, përdoret edhe si mbulesë për barinjt dhe kuajt. Ndërkohë në kanopjen apo kasollen turkmene, shajaku përdoret edhe për të mbuluar çatin dhe muret e brendshme.
radioparastude.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Thurja e qilimit gjithashtu është prej veprimtarive me të cilën merren femrat turkmene. Ato përdorin format e bukura gjeometrike, të cilat janë në ndikimin e ambientit që i rrethon, duke shfrytëzuar ngjyra të shumëllojshme dhe kontradiktore në thurjen e qilimit. Këto qilima janë të lehtë dhe të qëndrueshëm, të cilët janë zbukurimi i kasollës turkmene. Përdoren edhe sot në shumicën e shtëpive në qytet dhe fshat, në formën e sigjadeve, për faljen e namazit apo në formën e tapetit mbrojtës për të shtruar në dysheme. Thurja e qilimit ndryshon nga thurja e tapetit dhe kjo ngjashmëri dhe ka ngjashmëri të madhe në thurjen e basmës. Dhe në realitet, qilimi përkundër tapetit është një shtroj pa garz. Një prej artizanaleve dhe punëtoreve më të bukura të grave turkmene janë edhe qëndisjet me gjilpër që kanë një larmi dhe shumë llojshmëri të madhe dhe konsiderohet zbukurimi i veshjeve të vajzave dhe djemve, burrave dhe grave turkmene. Në këto qëndisje me gjilpër tregohet shija dhe kreativiteti i grave që qëndisin me gjilpër në prezantimin e planeve tradicionale vendore me karakteristikat përkatëse lokale. Në rajonin e turkmenëve të Shkretëtirës shumë rrallë mund të gjendet një vajzë apo grua që nuk është e njohur me këtë art dhe talent original. Puna e qëndisjes me gjilpër në mesin e grave turkmene nuk ka aspekt ekonomik dhe shumë rrallë ofrohet në treg për të fituar para dhe kryesisht frytëzohet për konsumim personal apo për të përgatitur dhurata, apo dhe pajën e vajzave për martesë. Pikërisht kjo çështje është bërë shkak që ky lloj qëndisjes me dorë të përmbajë një bukuri dhe atraktivitet të veçantë dhe gratë dhe vajzat turkmene në punimin e këtyre artizanaleve tregojnë shijen dhe talentin më të madh të tyre. Përveç artizanaleve për të cilat folëm deri më tani, edhe gjërat zbukuruese apo bijuterit e femrave turkmene, të cilat prodhohen nga meshkujt, gjithashtu kanë rëndësi të veçantë. Bijuterit e femrave turkmene përbohen nga lloje të ndryshme të lule së jakës, qaforet, byzylyk, lidhësja e flokëve e të tjerë. Në prodhimin e bijuterive turkmene shfrytëzohet edhe floriri dhe argjendi me zbukurime të tjera, të kurëve të çmuar dhe me ngjyra. Planet e veçanta tradicionale dhe bukuritë artistike të përpunuara në prodhimin e bijuterive turkmene janë bërë shkak që këto punime dore të mirëpriten edhe në mesin e femrave, jo turkmene. Duke marrë parasysh faktin se dhe veshjet ushtrojnë ndikim në njohjen me kulturën e çdo grupi, e mund të konsiderohen edhe prej karakteristikave kulturore të një grupi etnik. Atëherë, pjesën e fundit të edicionit të sotëm do t'ja kushtojmë njohjes me veshjen e femrave dhe meshkujve turkmen. Rrobat e grave turkmene njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre janë shumë të larmishme dhe kanë formë të veçantë për çdo moshë. Larmia e rrobave ka shkak dhe domethënie të veçantë, e cila shoqërohet me moshën e femrave. Natyrisht në këtë edicione do të bëjmë një përshkrim të përgjithshëm të rrobave të grave turkmene, e nuk do të futemi në shqyrtimin e detajeve dhe dallimeve në rajone të ndryshme turkmene. rrobat e femrave turkmene përbohen nga një këmishë e gjatë, e cila kryesisht prodhohet nga pëlhurat e mëndafshit, të thjesht apo me lule. Kjo këmishë e cila ka një prerje të thjesht dhe gjatësia e saj arrin deri në nyjen e këmbës quhet kojnek. Mbi buzën e mëngës dhe rreth e rrotull jakës në pjesën e parme në gjoks, kjo këmish është zbukuruar me qëndisje, me gjilpër, me planet të thjeshta dhe të bukura. Pantallonat e femrave turkmene gjithashtu në pjesën e gjunjëve deri në nyje janë zbukuruar me qëndisje, me gjilpër, me plane shumë të bukura. Gratë turkmene për shkak të besimit në fen islame respektojnë edhe hijabin islamik. Femrat turkmene për të mbuluar kokën dhe flokët e tyre përdorin shami mëndafshi me ngjyra, të cilat quhen jalak. Kjo shami është e madhe dhe me katër qoshe dhe me ngjyra dhe plane të ndryshme ekziston në tregje dhe vendoset mbi kapelën e vajzave apo grave turkmene. Vlen të theksohet se vajzat turkmene zakonisht nën shami vendosin mbi kokë një kapel të qëndisur e cila quhet borek, dhe derisa të martohen, ato e përdorin këtë kapel. Pas martesës, femrat turkmene mbi kokë vendosin një kapel të veçantë, e cila është në formë rrethi me lartësi 4 deri në 5 cm, dhe pjesa e sipërme e kapelës është e zbukuruar me qëndisje me gjilpër. Në disa fise turkmene, vajzat pas martesës mbi shamin në kokë vendosin edhe një lidhës balli, dhe në bazë të moshës së tyre, ndryshon edhe ngjyra e lidhësit të ballit mbi shami. Gratë turkmene kur dalin nga shtëpia dhe në pranitë të personave të huaj, kryesisht mbulojnë flokët e tyre me shami të madhe dhe të gjatë deri në bel. Përdorimi i këtyre shamive, të cilët njihen si çador, sot është një zakon shumë i përhapur në mesin e vajzave dhe grave turkmene. Rrobat e burrave turkmen janë në ndikimin e iranianëve të tjerë, prandaj përdorin vetëm një kapel tradicionale, një palto dhe lëkurë. Elementët e tjerë të rrobave të tyre janë të ngjajshëm me veshjet e fqinjëve të tyre. Sidoqoftë, vetëm në mesin e turkmenëve që jetojnë në zona të largëta rurale, mund të vëren ende veshje tradicionale turkmene. Kapela e meshkujve turkmen është në formë të një gjysmë rrethi dhe rrethi i tij është me lesh dhe me fije të gjata. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të jofshim.
Festa Jalda është një fest e lashtë iraniane dhe për këtë fest do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Nata Jaldas, manifestimi ndriçimit dhe dritës. Nata Jaldas është nata e mirësardhjes dhe mirëpritjes. Nata Jaldas është nata e mirëpritjes së ndriçimit dhe rrezeve të diellit. Nata Jaldas është nata e të dashuruarve që kanë humbur zemrën duke shpresuar në lindjen e rrezeve ndriçuese në qiellin e bukur të agimit të së nesërmes. Nata Jalda është nata e kremtimit dhe nata e festimit të iranianëve. Është nata në të cilën festohet një prej festave të vjetra të kulturës iraniane. Iranianët dhe të gjithë popujt e rajoneve të cilët kanë jetuar në territorin e kulturës iraniane për shumë shekuj, në natën e fillimit të stinës së dimrit, e cila është nata më e gjatë e vitit, festojnë këtë natë nëpërmjet veprimeve, sjelljeve dhe simboleve të ndryshme. Nata Jaldas është rezultati vështrimit të kulturës iraniane ndaj këtij fenomeni natyror dhe konsiderohet festa më e rëndësishme iraniane pas Novruzit. Historiku i shfaqjes së kësaj feste dimërore daton që nga kohra të lashta dhe mund ta konsiderojmë të lashtë ai sa është dhe historiku i manifestimit të ditës së lindjes së diellit në ditën e parë të fillimit të revolucionit dimëror që në terminologjinë e vjetër quhet Khorramruz. Kjo festë dimërore ka rëndësi të madhe në jetën e bazuar mbi bujqësinë dhe baktin, prandaj ka qenë një prej festave më të përhapura iraniane në mesin e shtresave fshatare. Çelësi qëndrueshmërisë së festës së natës Yalda nga koha antike deri në kohën tonë përfshin disa faktorë që më të rëndësishmet prej tyre janë si në vijim: lidhja e natës së Yaldas me natyrën dhe fillimi i tij në sëre në ciklin e vitit që përsëritet me një sistem të përkryer natyror për çdo vit. Varësia e kësaj feste natyrore me metodën dhe stilin e jetës dhe llojin e punës së shtresave bujqësore dhe fshatare iraniane, si dhe vazhdimësia dhe reflektimi identitetit kulturor antik iranian në natyrën e kësaj nate. Yalda është një fjalë nga gjuha siriak që do të thotë lindje. Sipas bindjeve të iranianëve të vjetër, dielli lind në natën e fundit të stinës së vjeshtës, që do të thotë në natën e fundit të muajit Azar. Abu Reyhan Biruni, shkencëtar dhe astrolog i njohur iranian i shekujve 10 dhe 11 të erës së re, këtë festë ka quajtur me emrin Milad Akbar, lindja e madhe, dhe konsideron se qëllimi i kësaj feste është lindja e diellit. Koha e saktë e kësaj lindje të madhe, që ka për qëllim Biruni, mund të varëhet më së miri në veprën e Al-Tanbi wal Ashraf, të autorit Masudi. Masudi, historian dhe shkencëtar musliman i shekullit të 10 të erës së re, në këtë vepër ka bërë ndarjen e vitit në katër stin, dhe në këtë vepër, kur flet për stinën e tretë ose vjeshtën, thotë se nata e fundit e vjeshtës është një natë para revolucionit dimëror, ose dita e 22 e muajt kanun awal të kalendarit siriak, që përkon me 22 dhjetorin të kalendarit gregorian, ose më një dej të kalendarit iranian. Biruni, ditën e parë të muajit dej të kalendarit iranian, e ka quajtur edhe me fjalën hur, ndërsa në disa burime të tjera këtë ditë e ka quajtur Khorramruz. Poeti i njohur iranian Firdusi, duke u bazuar në burimet e tij festimin e natës së Yaldas ose festës Khorramruz, e ka lidhur me mbretin Hushang të dinastisë Pishdadi të Persisë së Lashtë. Nata e Yaldas quhet edhe me emrin Çele 40 dhe kjo është për arsye se periudha kohore nga dita e parë e muajit Dej deri në datën 10 të muajit Bahman të kalendarit iranian, që bëjnë gjithsej 40 ditë, quhet 40 ditësh i madh, dhe në të kaluarën besohej se kulmi i acarit të dimrit në këtë periudhë 40 ditore ishte fiks kjo periudhë. Në datën e Yaldas, njerëzit gjithë natën e kalojnë duke pritur lindjen e diellit dhe duke treguar tregime legjendare dhe mitologjike, duke cituar tregime nga vepra Shahnameh Firdusit, duke lexuar poezi nga divani Hafizit, ndërsa në ushqimin kryesor gjatë kësaj nate dominojnë frutat e thata. Sipas një bindje të vjetër, dielli me lindjen e tij do të ngadhnjejë mbi errësirën dhe të keqen e errësirës, ndërsa rrezet e tij ndriçuese do t'i largojnë të gjithë të këqijat e errësirës nga jeta e njerëzve. Një prej karakteristikave të veçanta të kësaj nate është parashikimi i fatit dhe i të ardhmes. Ky veprim është një prej traditave të lashta të popullit iranian, i cili bëhet edhe në çdo fillim të stinës së re të vitit. Ali Bulukbash, shkrimtar dhe studiues iranian, në lidhje me këtë shkruan: kjo tradit ka ekzistuar edhe në civilizimet më të lashta si ai Babilonas, si që ishte parashikimi të ardhmes ose i fatit në festën Akitu, me qëllim të njohje së fatit. Iranianët në natën e Yaldas, për manifestimet e kësaj tradite, përdorin poezin e poetit të njohur iranian Hafiz për të parashikuar të ardhmen dhe fatin, sepse kjo është një prej llojeve më të përhapura të shikimit të fatit, nëpërmjet poezive të poetit Hafiz në mesin e iranianëve. Njerëzit, duke par fatin e tyre nëpërmjet poezive të poetit Hafiz, kërkojnë ndihmë tek poezitë e tij, për të njohur me rrugë zgjidhjet në lidhje me fatin dhe të ardhmen e tyre. Këndimi poemës së Shahnames dhe transmetimi i tregimeve epike të Firdosit është një traditë tjetër e përhapur në natën e Jaldas. Përveç kësaj, në natën e Jaldas vërehen edhe tradita dhe zakone të tjera që manifestohen në mesin e popullit iranian që nga kohrat e lashta e deri më sot. Këto tradita dhe zakone gjithashtu kanë aspekte të veçanta për rajone dhe kultura vendore dhe mund të jenë të ndryshme nga një rajon në rajonin tjetër. Megjithatë, ajo çfarë është e njëjtë në mesin e të gjithë iranianëve është mbledhja anëtarëve të familjes, miqve dhe të afërmve së bashku me natën e Jaldas në shtëpinë e njëri tjetrit dhe kalimi natës së fundit të vjeshtës së bashku me njëri tjetrin. Njerëzit, duke ndjekur traditën e vjetër të të parëve të tyre, në këtë natë shtrojnë një sofër dhe ulen rreth saj dhe festojnë kalimin nga stina e vjetër në stinën e re. Në disa rajone të Iranit, këtë sofër e quajnë Khanchab Chere, e cila në çdo rajon ka ndryshime të dukshme sipas nevojave klimatike, shoqërore dhe kulturore të ambientit dhe shoqërohet me tradita kulturore të ndryshme. Mirë po, në përgjithësi kjo sofër stoliset me ushqimet dhe frutat vjeshtore të përhapura në rajon dhe sidomos në këtë sofër dominojnë tre fruta kryesore, molla, shega dhe shalqini, duke u shoqëruar me një kombinim frutash të terura ose të thara. Ngrënia e shalqinit dhe e shegës në natën e Jaldas në kuptimin enigmatik dhe simbolik, sepse shalqiri dhe shega e kuqe dhe e rumbullakët konsiderohen simboli diellit të ngrohtë dhe në të ftohtin e 40 ditësh të dimrit dhe ngrënia e këtyre frutave e ndihmon shëndetin e njerëzit në stinën e ftohtë të dimrit. Një prej frutave të thara që përdoret në natën e Jaldas është fara e lulediellit. Ky frut hahet duke kujtuar këtë bimë që simbolizon diellin dhe konsiderohet si frut i bekuar. Në Iran, për shkak të ngjashmërisë që ka lulediellli, Helinanthus annuus, me diellin dhe rrotullimi i saj gjithmonë me fytyrë përballë diellit, quhet lulediellli. Nata e Jaldas ka një reflektim të gjerë në fushën e letërsisë perse dhe në artin e Iranit, dhe artistët iranian në periudha të ndryshme historike në shumë raste kanë paraqitur tradita dhe zakone të ndryshme të kësaj fushe. Për shembull, fjala Jalda është përdorur në raste të ndryshme në poezitë dhe veprat e poetëve dhe shkrimtarëve iranian si Unsuri, Maulana, Hafiz Shirazi, Saadi Shirazi, Attar Nishaburi, Nasser Khosro Ghobadiani, Saeb Tabrizi dhe Masud Saad Selman. Këta poet, fjallën Jalda e kanë përdorë në kuptimin figurativ me kuptimin e gjatë dhe errët. Përveç kësaj, disa poet me imaginat dhe poetik të bukur në poezit e tyre, bistakun e gjatë dhe të zi të femrave të bukura e kanë krahasuar me natën e Jaldas. Mirë po, Saadi Shirazi, mjeshtri i oratoris, në një prej poezive të ti ka respektuar edhe këtë tradit poetike, por edhe ka vënë duke dy tradita dhe festa iraniane. Ky poet i madh në poezinë e tij ka thënë: "Shikimi i fytyrës tënde për çdo mëngjes është sikurse festa e Novruzit. Nata e ndarjes nga ty, kurdo herë do të jetë, ashtu sikurse një natë Jaldas." Me gjithë përshkrimet që bëm në lidhje me këtë traditë iraniane, ndoshta ju mund të ashtroni dhe këtë pyetje, se në botën e shekullit të 21, në të cilën po jetojmë ne, manifestimi i festave si Nata e Jaldas ose i festës së Novruzit, çfarë mesazhi mund të ketë për njeriu në sotëm, ose cili mund të jetë roli dhe funksioni shoqëror i këtyre festave në jetën e njerëzve? realiteti është ky, që bota në të cilën jetojmë ne sot, na ka preokupuar ne aq shumë dhe na ka zhytur ne aq shumë në problemet e saj, sa që është shumë e vështirë të lirohemi nga këto preokupime. Edhe aty këtu, dëgjohen zëra se bota po bën hapa në rrugën e racionalizmit dhe arsyes. Mirë po kjo rrugë ka ndarë njerëzit nga njëri tjetri dhe ka reduktuar dhe shkëputur paka shumë lidhjet e tyre të dashurisë dhe komunikimit. Në këtë kuadër, në mënyrë graduale, po humbin rëndësinë dhe pretendimet të cilat insistonin se me dalje në skenë të rrjeteve sociale, po forcohet lidhja mes njerëzve, sepse me kalimin e kohës është vërejtur se këto mjete e komunikimi vetëm po e shtojnë vetminë e njeriut. Në bazë të ulumtimeve më të fundit, individët në këto rrjete sociale vetëm po paraqiten se janë në gjendje të mirë dhe kanë kushte të përshtatshme. Rezultati këtyre ulumtimeve ka treguar se individët të cilët mbi 58 herë kontrollojnë rrjetet sociale gjatë javës, ndjehen të vetmuar 3 herë më shumë se individët të cilët gjatë javës 9 herë kontrollojnë rrjetet sociale. Në kushte të tilla, nëse njeriu me të gjithë racionalizmin dëshiron të ketë një jetë të qetë dhe një shpirt të shëndosh në botën e sotme, është i detyruar të informohet rreth thelbit të kulturës së vjetër të shoqërive, të cilat ka ndërtuar njeriu tradicional të djeshëm dhe njeriu modern të sotëm, dhe e kanë edukuar atë në gjirin e vetë. Festa e natës së Yaldas dhe festat e tjera iraniane, të cilat që të gjitha kanë ardhur nga periudha e kulturës së lashtë persiane, se cila prej tyre, me traditat e veta të veçanta në formë simbolike, i japin kuptim dhe vlerë vazhdimit të jetës në vend dhe kohë. Roli dhe funksioni më i vogël i këtyre festave, ndoshta është pikërisht mbledhja e individëve dhe anëtarëve të familjes dhe miqve në një vend së bashku dhe forcimi lidhjeve familjare dhe i marrëdhënieve shoqërore mes pjesëtarëve të shoqërisë dhe largimi nga vetmia. Mirë po, roli dhe funksioni këtyre festave, i cili duket më thelbësor dhe më i rëndësishëm, është krijimi i unitetit dhe bashkimit kulturor mes të gjithë individëve të shtresave të ndryshme të shoqërisë së Iranit, pa marrë parasysh se çfarë grupi etnik dhe fetar i takojnë ata, si dhe forcimi i identitetit kulturor dhe kombëtar të iranianëve në të gjithë botën e kulturës iraniane. Në këtë mënyrë, festa e natës së Yaldas mund të shikohet nga ky aspekt dhe manifestimi i saj të konsiderohet si një prej nevojave të kushteve jetësore të njerëzit.
شب اول زمستون و توی خونه پر مهمون و با تموم سردی این شب پر گرمی دلامون و صحبت از گذشته هامون و از همه خاطره هامون و آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون و شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حال و آرامش این سال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو
ساعت هر کسی بینه شعرای حافظ امشب قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا چه تماشایی با تو برفی که میاد تا فردا شب یلدا ما کل آرزوها ما زیبایی دنیا ما تقدیم میکنم با تو آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو شب یلدا ما کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.